habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo talaado ah bisha juun waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boggeena v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada dhegeystayaal aan idiin hayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah: maxay dowladda Soomaaliya ka qabtaa inay soo daadgurayso haweenka ay qabeen maleeshiyada ku biirtay Daacish?
annaga horta naftooda in la badbaadiya hadda ku taagannahay. runtii ayagaaba jecel Soomaaliya, sababtoo ah waxay isleeyihiin dhibaato iyo may idinkaga timaadaa ku noqoshada Suudan. marka dowladdan jacayl iyo wanaag ay u hayso socelintooda ma aysan muujinin. marka xoogaa dhibaataa ka taagan arrinkaas.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii umuuraha Mareykanka,
xubintii dooda gaaban iyo warbixin kalena waad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynihii ugu horreeyey oo si dimuqraadiya loo doortay dalkaasi Masar, Maxamed Mursi, ayaa maanta la aasay iyada oo ay soo ku dhayaan baaqida ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa keentay. Mursi, oo xukunka laga afgambiyey sanadkii 2013 kadib markii uu sanad hayay kadibna lagu soo ogeeyey dacwado la xiriira jaasuusnimo, ayaa waxaa lagu aasay qabuuro ku yaalla xaafadda Madiinat Nasri ee bariga magaalada Qaahira, sida uu sheegay mid ka mid a qareenadiisa Cabdulmuncim Cabdilmaqsuud. ayaa waxa uu sheegay in xubno ka mid a qoyskiisa ay daahiriyeen meydka Mursi, markaasi kadibna ay ku tukadeen salaada janaasada cusbitaalka Lemontora. xafiiska dacwad ogaha guud ee dalka Masar ayaa wuxuu sheegay in Mursi, oo 67 jir ahaa, uu ku dhacay shalayto maxkamadda Qaahira oo lasoo taagay. dacwad ogaha waxaa kaleeto uu sheegay in Mursi uu u muuqday qof dhiifoon markii maxkamadda uu la hadlayay, hase ahaatee uu miir beelay 5 daqiiqo markii uu la hadlayay kadibna uu dhacay. telefishinka dowladda Masar ayaa waxa uu sheegay in Mursi markiiba loola cararay cusbitaalka, laakiinse markii la geeyey uu geeriyooday una geeriyooday wax u muuqday wadnaha oo istaagay. ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa eedaha ka dhanka ah Mursi waxa uu ku sifeeyey kuwa siyaasadeed. madaxa Human Rights Watch ee bariga dhexe Sara Lee Watson ayaa shalayto waxay soo dhigtay barta Twitterka in xabsiga Mursi uu ahaa mid naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadminimada, iyadoo sheegtay in loo diiday Mursi daryeel caafimaad iyo in qoyskiisu ay soo booqdaan.
xiisadda bariga dhexe ayaa cirka isku sii shareereysa iyadoo ay Maraykanku ciidamo geynayaan gobolka, waxaana Iiraan ay ku hanjabtay inay sii wadi doonto barnaamijkeedii bacriminta nukliyeerka ee horey u hakisay heshiiskii 2015 ee la gashay wadamada reer galbeedka ugu awood daroon. Iiraan ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay joojinayso hirgelinta heshiiskaasi ka hor istaagayay in ay hubka nukliyeerka samaysato. Maraykanka ayaa iyana waxa ay sheegeen in gobolka ay geyn doonaan ciidamo Maraykan ah. hadalkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii ay Maraykanku ku eedeeyeen Khamiistii in Iiraan ay ka dambeysay weeraradii loo geystay maraakiibkii shidaalka siday ee marinka dalkaasi waa bariga dhexe isaga kala gooshay, waxaana ay sheegeen in Iiraan ay qalaanqal ka abuureyso gobolka taasoo u baahan wax ka qabasho.
saraakiil dalka Shiinaha ayaa sheegay maanta oo talaadaha in tirada dadka ku dhintay 2 dhulgariir oo xoog lahaa oo ku dhuftay gobolka Sichuan oo ku yaala koonfur galbeed ee dalkaasi ay gaartay 2 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 125 qof oo kale. mas-uuliinta shiinaha ayaa waxay sheegeen in uu dhulgariirkaasi ka dhacay meel ku dhow magaalada Chaning ee gobolka Sichuan. Telefishinka shiinaha ayaa wuxuu sheegay in dadkii u gurmaday goobta dhulgariirku ku dhacay ay dad nool ay kasoo saareen burburka hoostiisa. Dadka degan magaalada Zhongqing oo 200 kilomitir u jirta halka dhulgariirku ka dhacay ayaa waxay iyana ku warrameen in ay dareemeen ruuxitaanka dhulgariirka oo guryo waxyeeleeyey.
Sarkaal sare oo reer Afghanistan ayaa sheegay talaadada maanta in ugu yaraan 50 qof ay maalin walba ku dhintaan weerarada argagixisa ee dalkiisa ka jira, waxaana ay tani hoosta ka xariiqaysaa dagaalka 17 sano ka socda dalkaasi iyo weliba saameynta iyo khasaaraha uu geysanayo. La taliyaha dhanka ammaanka qaranka Xamdullah Mahiib ayaa isagoo warbixin siinayay shirka caalamiga ah ee lagaga hadlaya ammaanka ee ka socda dalka Ruushka, waxa uu ugu baaqay dalalka caalamka in ay sameeyaan dadaal caalami ah oo isku xiran oo laga hortagaya argagixisada. Ciidamada ammaanka ee Afghanistan oo ay wehliyaan kuwa Maraykanka ayaa dagaal kula jira muddaba maleeshiyaadka Daalibaan ee xiriirka la leh ISIS, kuwaasoo isku dayaya in ay saameyn ballaaran ku yeeshaan caalamka. Kooxda Daalibaan ayaa dhaqaalaha ugu badan waxay ka helaan daroogada waddankaasi laga beero, taasoo la sheegay in 60% ay tahay dakhliga ay ku howlgalaan kooxda.
sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Wasiirka maaliyadda ee Ethiopia ayaa sheegay in dowladda ay diyaarinayso inay ganacsi gaar loo leeyahay ay ka dhigto qaar ka mid a shirkadaha dowladdu ay leedahay, balse qorshahan lagu iibinayo oo mar ahaa mid si weyn dowladdu ay u ilaaliso ayaa dadka ay uga falcelinayaan siyaabo kala duwan. warbixintan waxaa noo haysa Sara Kimani, waxaa soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dacalka dhismaha Ethiopian Airlines ee Addis Ababa waxaa taala diyaaradda DC-3 oo ah mid duq ah, taasoo si joogto ah ku xasuusinaysa heerarkii kala duwanaa ee ay soo martay mid ka mida diyaaradaha ugu horumarsan qaaradda Afrika oo ay dowladdu leedahay tan iyo markii ay duulimaadka bilowday 73 sano ka hor. Hadda waxay diyaaraddani raadinaysaa cid ay la shirkowdo, taasoo qayb ka ah qorshaha ra-iisul wasaare Abi Axmed ee lagu madax bannaaneynayo ganacsiga ay dowladdu hadda leedahay. Wasiirka maaliyadda Ethiopia Axmed Shide oo arintan sharxaya ayaa waxa uu yiri:
In the past we have been actively involved in the economic affairs, but now we are rebalancing. We need to facilitate
xilligii hore waxaanu ku lug lahayn oo gacmaha kula jirnay arrimaha ganacsiga, balse hadda waxaan dib u miisaameynaa arrintaas. Waxaanu u baahannahay in aynu fududeyno xaqiijinta korinshiyo la joogteyn karo. Waxaan marka hore gaar ka dhigaynaa 4 qaybood oo kala ah isgaarsiinta, duulimaadka, tamarta iyo sahayda.
Mid ka mid a adeegyada ugu muhiimsan ee ay dowladdu gacanta ku hayso ayaa ah shirkadda isgaarsiinta Ethiopia oo leh 65 milyan oo macaamiil ah. Wasiirka maaliyadda waxa uu sheegay in tiradaasi ay tahay mid soo jiidanaysa doonista maalgashadayaasha.
The most important initiative is the market potential itself. This is growing big market potential in many areas.
Waxa ugu muhiimsan ee dhiirigelinta sameynaya ayaa ah awoodda suuqa lafteeda. Waxaa jira awood suuq oo koraysa inta badan dhinacyadaas, balse waxaan sidoo kale dib u eegaynaa sharciyo iyo nidaamyo badan iyo sidoo kale dhaqamo aynu doonayno in aynu ku fududeyno qaabka ganacsiga loo sameeyo.
Shirkadaha qaar ayaa sheegay in go'aanka lagu furayo suuqyada Ethiopia ay hadda tahay waqtigii ugu fiicnaa. Daryl Wilson ayaa madax ka ah shirkad sameysa gasacadeynta oo loogu magacdaray East African Barrelin Share Company, taasoo ka hoos shaqeysa shirkadda Coca-Cola. Waxa uu sheegay:
I think the opening up of the economy will bring a whole lot of additional benefits as well. Like one of our biggest challenges at the moment.
Waxaan filayaa in furista dhaqaale ay keeni doonto faa'iidooyin badan sidoo kale. Mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee hadda na haysta ayaa ah sidii loo heli lahaa sarifka lacagaha qalaad ama isdhaafsiga lacagaha kale iyo dollarka. Marka waxaan isleeyahay marka la furo ganacsiga, hadiiba uu furmo iyo sida uu u furmo, waxay noqon doontaa mid faa'iido u leh dhammaan dadka ka shaqeeya ganacsiyada Ethiopia gudaheeda.
ma ahan mid uu qof walbaahi ku qanacsan yahay in ay tahay arrin horumar ah in ganacsiyada ku jira gacanta dowladda laga dhigo kuwa gaar loo leeyahay. Kitaajo Alemu waa maalgashade iyo la taliya dhinaca horumarinta fadhigiisuna uu yahay magaalada Addis Ababa. Waxa uu sheegay in dhibaatada ganacsi ee dalka ka jirta aanan lagu xallin karin in ganacsiga laga dhigo mid gaar loo leeyahay.
Waxaa jira walaac dhab ah oo ku aadan go'aanka laftiisa iyo qaabka loo fulinayo, saldhigga fulinta siyaasaddan, iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee ku xiriirsan sida mas-uuliyadda iyo isla xisaabtanka, furfurnaanta iyo mustaqbalka qaybahan ganacsi.
Waxaa kale oo uu sheegay in loo baahan yahay in la hirgeliyo sharciyo lagu shaqeeyo si loo xaqiijiyo qayb ahaan ganacsiyada dowladdu ay leedahay in aan lagu iibin wax ka yar inta ay u qalmaan ama ay ku fadhiyaan.
Hagaaga warbixintaasi Sara Kimani waxaa soo jeedinaysay Falastiin Axmed Imaan. Halkani waa Washington.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal. Dad badan oo Soomaali ah oo ay ku jiraan haween ayaa ku biiray maleeshiyaadka ururka Daacish sanadihii 2014 ilaa 2016. Kuwaas oo qabsaday dhul badan oo ku yaala wadamada Siriya iyo Ciraaq. Haddaba kadib guuldarada soo gaartay ururkaasi, waxaa kooxihii caalamka ka kala yimid ee ku biiray ay qaarkood doonayaan in ay dib ugu laabtaan wadamadoodii bishan. Dhowr wadan ayaa soo qaaday dad horey ugu biiray Daacish. Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
Horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa ugu baaqay wadamada Yurub inay dib u qaataan dadkii ka yimid wadamadaas ee ka tirsanaa ururka Daacish ama ururada kale ee xagjirka ah ee ka dagaalamaya dalka Siriya, kadib markii inta badan dhulkii ay ka talinayeen ee wadamada Ciraaq iyo Siriya ay kaga adkaadeen isbahaysiyada ay kala hogaamiyaan Mareykanka iyo Ruushka. Waxaa lagu qiyaasaa ilaa 800 oo qof inay ka yimaadeen wadamada Yurub ayna ku biireen ururka Daacish. Guuldarrada uu la kulmay ururka Daacish iyo dagaalada weli ka sii socda Siriya waxay ku qasbeen boqolaal ka mid ah dadkii hore ugu biiray Daacish inay qaxaan isla markaana ay magansadaan xeryo qaxooti oo ku yaala degaanada ku teedsan xuduudda u dhaxaysa saddexda wadan ee Siriya, Turkiga iyo Ciraaq. Haddaba qaar ka mid ah dadka ka yimid Yurub ee ku biiray Daacish iyo ururada kale ee xagjirka ah waxaa ku jiray 10 Soomaali ah oo intooda badan ay ka yimaadeen wadamada Yurub sida Sweden, Britain, Jarmalka iyo Denmark. Dadkaasi hore ugu biiray Daacish ee haatan qaxootiga noqday waxay intooda badan soo gaadheen xerada qaxootiga ee lagu magacaabo Al-Xuul oo ku taala degaan ay ka taliyaan Kurdiyiinta Siriya kuna taala degaan u dhow xadka ay wadaagaan wadamada Siriya iyo Turkiga. Barnaamijka Galka Baarista oo wareystay ehelada dadkaasi waxa uu ogaaday in inta badan Soomaalida soo gaadhay xeradaasi qaxootiga ah ay yihiin dumar iyo caruur. Galka Baarista waxa uu helay liis ay qoreen waalidiinta caruurtoodu xeradaasi ku jirto. Liiskaasi oo ay ku qoran yihiin magacyada 57 qof, kuwaasi oo 23 ka mid ah ay yihiin gabdho, 34 ay yihiin caruurtii ay dhaleen, caruurtaasi oo qaarkood aabayaashooda ay ku dhinteen dagaalada ka socda Siriya. Waalidiinta caruurtaasi oo la hadlay Galka Baarista waxay sheegeen in caruurtoodu ay xilligan dhiban yihiin ayna doonayaan in Soomaaliya loo daadgureeyo. Waxay sheegeen in wadamada ay ka soo jeedaan oo ay ka mid yihiin Britain, Jarmalka, Denmark iyo Sweden aysan doonayn inay soo qaadaan ama siyaasad ahaan xisbiyada ka taliya ay ka maagayaan inay go'aankaasi qaataan. Ugu yaraan mid ka mid a gabdhaha halkaasi ku jira oo lagu magacaabo Nasra Cabdulaahi Abuukar waxaa dowladda Britain ay kala noqotay dhalashadeedii. Badankooda gabdhahaasi waxay ku dhasheen dibadda, laakiin wadamadooda waa ay ka warwareegayaan ilaa haatan inay soo daadgureeyaan, waxayna waalidiintoodu haatan sheegeen inay doonayaan in la geeyo Soomaaliya. Aynu ku horeyno Kaaha Guura Xasan oo ku nool magaalada London, gabadheeda Nasra Cabdulaahi Abuukar waxay Siriya tagtay 3 June sanadkii 2014 xilligaasi oo ay ahayd 18 jir. Waxay hooyadeed ku doodaysaa in gabadheeda laga duufsaday dhinaca internetka. 10 kadib markii ay ka dhooftay magaalada London ayay ka soo wacday gabadheedu dibadda, waxayna u sheegtay inay u baxday inay caawiso dadka Siriya.
Sanad ma dhameen markay dhahaysaa waxaan sameeyey qalada inaan soo noqdaan raba.
Waa gartay marka dhulka ay joogtay kaasoo waxaysa ma dhulka Daacish joogtu ahaa mise dhulka kooxaha kale joogaan?
kula gabadheed qof in oo free oo maxay ahayd oo meel oo meel free joogto uma ekeen oo waxay ahayd qof oo maxay la ilaalinayo taleefanka markay dirtanayso cabsanayso sida ay rabto inaha oo ila hadli karin qof gacanta lagu haayo oo haba yaraatay wax ruuyada aan haysan saas ay ila ekeed.
Waalid ahaan seed u aragtaa inay gabadhaadu ku biirto koox argagixisa?
Walaa aniga waalid ahaan waxaa u arkaa wax inay wax xun inay tahay inay ku biirto, raallina kama ihi, mana ka noqon doono. Marka ahayn ayadana kuley ma jecleen, waa maadaama tin eja iskeed gabadheeda waa la guruum garaeye qof oo waxay ahayd waxbarasho haysato, waalidkeed la nool, waxba aan ka haleysnayn. Marka xataa ee meeshaan ka tegaysay ma u malaynayo gabadheeda inay waxa ahayd inay haysato.
Hadda maxaa doonaysaa adu waalid ahaan?
Aniga iyo waalidiinta ila midka ah, waxa meesha joogana waa gabdho, gabdhahaasna waxay ku dhadhow yihiin ilaa konton ilaa caruurtay dhaleen oo ayagana konton iyo ka badan ah. Marka wax madax dowladeena sharafta leh oo ugu horeeya madaxweynaha Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre, wasiirka arrimaha dibadda, shacabka Soomaaliyeed, waxaan ka codsanayaa inay noo kacaan caruurtaas meesha ku dhibaataysan, inay naga caawiyaan siday waddankooda ay ugu soo noqo lahaayeen. Ilaa qof kasta waddan ay leedahay, dowladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa inay caruurtaas waddankooda noogu soo celiyaan. Ilaa qof kasta meesha ay u dhalataa loo celiyaa.
Dalka baaristu waxa kale oo uu la hadlay mid ka mid a waalidiinta ay caruurtoodu aadeen dalka Syria oo ku nool dalka Jarmalka. Aabbahani waxa uu codsaday inaan magiciisa la sheegin sababo dhinaca amniga ah. Qoyskiisa waxaa ka baxay oo dalka Syria tegay si ay ugu biiraan ururka Daacish. 4 qof oo 3 ka mid ah ay yihiin caruur uu isagu dhalay, oo isugu jira 2 gabdhood iyo wiil. Waxaa kaloo qoyskiisa ka tegay xaaska wiilkiisa oo weliba uur lahayd xilliga ay safraysay. Waxa uu aaminsan yahay in caruurtiisa oo dhammaantood ku dhashay dalka Jarmalka ay gacanta ku dhigeen dadka wax tashkiiliya, kuwaasi oo sabab u ahaa inay u safraan dalka Syria bishii Sebtembar 2014.
wallaahi Syria magaalada ay tageen oo toos ama aanan helin cid ii sheegtana waan waaye, marmar bay ma arki leeyihiin, waa nabad qabnaa. Hase yeeshee muxuu ahaa 2015 bishii 3-aad oo Maars ahayd ayaa wiilkii la dilay oo qolooyin baa maaragtay meel ka toogtaa yiraa soo socda.
Wiilkii weynaa?
Wiilkii weynaa, haa.
Allahu naxariisto, waa gartay. Ma dagaal uu ku dhintay?
May dagaalku ma una dhiman. Waxaa la yiri asigoo socda ayaa toogasho lagu dilay oo niman kurdiyiin toogasho ku dilay. Intuuna dhimanna gabadhii baaba dhashay, wiil bay dhashay. Wiilkaasna ilaa hadda waa jooga alxamdulilah, shukri rabbicaalamin, ayadana waa joogtaa. Gabdhihiina maaragtay niman buu ku dareyba, gabadhii yareed iyo muxuu ahaa gabadhii kaleba.
Marka maxay doonayaan hadda 3 gabdhood iyo caruurtooda?
Wallaahi waxay doonayaan de meel waxay joogaan oo maaragtay kaam ah. Kaamkaasna maaragtay nolol xumaa ka jirta, daawo xumaa ka jirta, dhib waa kasoo noogeen. Haddii Allah xabadii kasoo bixiy iyo qaraxii iyo duqeyntii Allah hadduu kasoo saaro, Allah kasoo badbaadiyo, meeshaas waa la keenay. Warka waxa weeye noloshoodii waxay rabaan inay maaragtay dib u dhistaan nolol, maaragtay xorriyad ah inay helaan. Marka anagana waxaa waalidah waxaan rabnaa waadamihi inay dhulkaas oo ku dhawaataysan yihiinne noogala soo wado. Yurubna muxuu ahaa waa diideen inay soo qaadaan, waxay yidhaahdeen soo qaadi meyno. Mareykankana waxuu yiri soo qaata, way ka diideen. Marka ayagi haddaan u sheegno niri maaragtay ilmihi halkaasi joogaan, waxay yidhaahdeen war waa yahay waxbaan ka qaban, ilaahda waxba lama qaban. Ayagana waxay rabaan inay kulliba maaragtay noloshoodii iyo aniga xataa ku farxi lahaa in waddankoodii loo soo celiyo, maaragtay dhulkoodii la keeno.
Marka adigu ma waxaa doonaysaa inay Jarmalka la keeno mise in Soomaaliya la geeyo?
Wallaahi labada meeshay ku badbaadayaan, laakiin aniga waxaan rabaa in Soomaaliya. Sababtay tahay waxa weeye Soomaaliya ayaa hadda maaragtay ka fudud in meesha laga bixiyo, sidii maaragtay Soomaaliya kale loogu soo daadguray xabisyada ku jiray adduunka gacaladiisa oo loogu gurbado dowladdii hadda maanta joogta ay u gurbatay. Ayaan rabi lahaa bal dhibkaas in laga soo saaro, oo maaragtay ilmo yaryar bay ahaayeen oo maskaxdana laga xaday, oo maaragtay ilmo yarna haysta meeshan ku dhibaataysa.
Xasan Yaxye Maxamed waxa uu ahaa 17 jir markii uu safray dalka Syria isagoo ka tegay dalka Denmark. Xilliga uu tegay dalka Syria bishii Julaay 2013 weli laguma dhawaaqin khaliifada ISIS.
aabe yaxye maxamed faarax ayaa iiga waramay sida ay wax u dhaceen.
Waad garan kartaan qurbaha markuu wiilku ama caruurtaadu ay waxbarasho fiican ay ku jiraan, masaajidkana ay ku jiraan, walwal weyn ma qabin, ma qabin walwal weyn oo isma aana lahayn masaajidkiibaa khawaariid kaaga daba tagaysaa, waayo annana waa shaqaynaya, galab baan shaqayn jiray, hooyadiina subaxday shaqayn jirtay, wiilkiina sanadkii ugu dambeeyey dugsiga sare ayuu dhiganayay, 17 jirna wuu ahaa. Hase ahaatee masaajidkiiyo ayuu tegi jiray inta badan, laakiin ma islahayn masaajidkii ayaa dhibaatadaas ka dhacaysaa, marna maskaxdeeda kuma soo dhicin. Waxaad laa ilaahay wiilkii wuu kuu toosiyey, dugsigii sare wuu wataa, feeskii ilaahayna wuu ku jiraa.
Marka markuu baxay ma daacish buu ku biiray, ma anusru ku biiray, kuwee buu tegey?
Waagaasi wuxuu tegey, mardan baan ka warhelnay, ili meel yiraahdo ayuu tegey waagaasi.
Kabacdina
war waxaan ka helnay Xalab.
Waa gartay. Marka askari buu ahaa?
Walaalow, markii hore waxaa ahaayeen dadka ay ku baxeen mucaawin ay ku baxeen, inay voluntary mucaawin bay ku baxeen, dhalinyaro iyagoo ah arday education ah. Dee xagga marka ay tageen, waxaa maqaalo nagu ah in awoodii oo dhanba laga qaaday, ay ku khasbanaadeen maadaama ay faraha u galeen dad kale wixii lagu amray inay sameeyaan.
Waagad, yaa amarka marka dul saaray?
Kolley waxaa maqaalo anaga goobjoog kama aan ahayn, kolley dadka ay u tageen baa amarka dul saaray, kolley dadkaas u wey.
Waa gartay. Marka waxaad ii sheegtay wiilkaaga inuu dhintay, goor muu dhintay?
Walaale, wiilkayga wuu dhintay, wuxuuna dhintay 2019 Janaayode, hadda ayuu dhintay asagoo mooto saaran baa waxaa heshay tron diyaaradda baashan diyaaradda la hago ayaa tronis asagoo mooto saaran magaalada Baghus ayuuna joogay, agagaarkeedu taagnaa tuulada banaankeeda. Taa war maqaala aan ku maqlay.
Allahu naxariis.
Aamiin, aamiin.
Tobanaan ka mid ah waalidiinta caruurtooda ku sugan yihiin xerada Alxuul ayaa ii sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda nololeed ee xeradaasi. Waxay waalidiintu ii sheegeen in maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee ka taliya deegaankaasi ay xadgudubyo isugu jira garaacis, dhac iyo dayacaad kaleba ku hayaan dadka ku jira xerada oo ay ku jiraan gabdhaha Soomaalida ah. Waxay ii sheegeen waalidiintu in caruurta ay dhaleen gabdhahaasi ay haysato nafaqadarro iyo daryeel caafimaad la'aantiis. Hooyadani waxay magaceeda ku soo koobtay Siciido. Gabadheeda oo iyadana magaceeda lagu soo koobay Cayni ayaa u safartay dalka Siriya bishii May 2014. Waxay ka tagtay dalka Sweden iyada oo ay la socdaan 4 gabdhood oo isugu jira Soomaali iyo Bosnia.
Markii ugu horreysay waxay tiri hooyo waa nabad qabaa, waa nabad tagnay, Siriyan tagay, waa hijrooday, saas ula soco. Waxay isu qortay kelmadda waa hijrooday.
Maxaa dareenkaagu soo noqday markaas?
Ma ka sheekeen karo aniga, waan qaracmay, ma shaqaysan kari waayey, waan wareeray, calooshii dhanaa ii olosheeyey. Marka contactsna ma jirin oo dee meel aan kala xiriiro oo aan kala soo hadlo imaysa soo qorin. Laakiin markaas hadalka ii soo qoreysa waxay igaga soo qortay Facebook account-keeda igu soo qortay, ee telefoon ma jirin.
Hadda gabadhaad halkay joogtaa?
Hadda marka gabadheedii waxay joogtaa soo gashay hadda bishii Maarso 14-keedii kam la yiraahdo Alxuul, oo xuduudda Kurdida iyo Kurdida Ciraaq iyo Kurdida Siriya u dhexeysa. Dhulalka ay heystaan Kurdida Siriya iyo dhul Kurdida Ciraaq, xuduuddeeda kam laga furay oo horey u jiri jiray waagii dagaalkii Ciraaq la sameeyey, baa dib loo soo nooleeyo kamkaasi hadda ku jirtaa. Waxaana ay ka timid magaalo la yiraaho Baquus, oo weerarkii ugu dambeeyey qolyahan ISIS-ka lagu weeraray ay ku jirtay. Meeshaas bay kasoo baxday, ayagaa baawuro kusoo rarayo xuulka keenay.
Iyadu maxay qaban jirtay intii halkaa joogtay?
Gabdhaha dhan badanaa waxay ku jireen dee dagaal, magaalada Baab dagaal bay kaga soo baxeen, tuulooyinkii u dhexeeyey soo mareen dagaal bay kaga soo baxeen, raqad dagaal bay ahayd. Marka inta badan dagaal iyo qax iyay ku jireen, marka waxay qaban kareenba waa yareed. Ujeedadii iyo markii hore ay rabeen waxay ahayd inay Islaam bartaan, waxay u maleynayeen meel nabada in la geeyey. Markuu ogaadeen nabad inay jirin oo maalin walba dambi iyo carar iyo gurigan ka guuri, guri kale u guri, godkan ka baxay, godkan gala, ay ugu jireen, ayay qax unbay ku jireen. soo wax weyn ay qaban jireen ma aanan ahayn ilmo inay dhalaan iyo marba meel survival ay raadiyaan ma ahe wax weyn ay qaban jireen ma jirin laakiin magaaladii ugu dheereed ay wax badan ku nagaadeen raqay ka mid ahayd waxa ay ka qaban jireen waxay ahayd kindergarten ay sameeyeen oo ay caruuraha gabdhaha kale u hayn jireen ayada iyo gabdhaheeda saaxiibadeeda
marka hadda aad ma wax doonaysaa in Sweden la keeno mise in Soomaaliya la geeyo
annaga horta naftooda in la badbaadiyo hadda ku taaganahay runtii ayagaaba jecel Soomaaliya sababtoo ah waxay isleeyihiin dhibaato imay idinkaga timaadaa ku naqashada Sweden marka dowladdan jecel iyo wanaag ay u hayso socolintooda ma aysan muujinin marka xoogaa dhibaato ka taagan arrinkaas hase ahaatee waa dowladda keliya oo golaatay oo iclaamisay inay rabto inay soo celiso balse dowladdii waa minority macnaha xisbiga haysta waa xisbi minority ku haysta meesha marka hadduu si qayaxan u dhowaan soo celinayaa in kursiga laga qaado la codeeyo meesha dhan laga tuuray ka baqayaan way ka baqayaan marka si cadcad inay u dhahaan waa soo celinaynaa
haddaba wadamada caalamka qaarkood ayaa bilaabay inay qaataan muwaadiniintooda ku jira xeryaha qaxootiga ama kuwa lagu qabtay dagaalka bishii abriil ee aynu soo dhaafnay mas-uuliyiinta waddanka kosofo waxay dalka seriya ka soo daadgureeyeen 110 qof oo hore ugu biiray jihaadiyiinta kuwaas oo isugu jiray 74 caruur ah 23 haween ah iyo weliba 4 rag ah oo dagaalla soo galay 2 toddobaad ka horna dowladda Faransiisku waxay dalkaasi ku soo celisay 12 caruur ah oo waalidkood lagu dilay dagaaladii jihaadiyiinta Siriya iyo 2 kaloo caruur ah oo iyaguna ay dhaleen jihaadiyiin u dhashay dalka Netherland oo ku dhintay dalka Siriya galka baaristu waxa uu ogaaday in ehelada gabdhaha Soomaalida ah ee ku jira xeerada Al-Xuul ay la xiriireen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayna ka codsadeen in laga soo daadgureeyo xeeradaasi lana geeyo Soomaaliya haddaba dowladda Soomaaliya maxay ka qabtaa arrintan su-aashaasi waxaan hor dhigay safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub Cali Saciid Fiqi oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ay la soo xiriireen ehelada gabdhahaasi
muddo laga joogo 2 bilood ayaa waalidiin ila soo xiriireen oo maaragtay ku nool Yurub kuwaasoo ii sheegay gabdha iyaga ay dhaleen inay ku sugan yihiin oo caruuro haysta ay joogaan maaragtay xerooyin u dhow Erbil magaalada ladhaho kurdiga Ciraaq ku taallo marka waxaan isku dayna inaan mataqaano aan xog aruurino waxaa hadda tirada inkastoo aan maaragtay lahaynin tirada dhabta laakiin waxaa lagu qiyaasaa 40 ilaa 50 gabdhood gabdhaha qaarkood tan ugu yarna hal cunug haystaa inta kalena ilaa 3 caruur haystaan marka gabdhahan waxaa caruurta ka dhalay nimanka meeshii ka dagaalamayo dhalinyarada Soomaaliyeed meeshii tagtay oo ka wada imaadeen adduunyada geeskeedoo dhan marka hadda waxaad moodaa kulligood in laisku soo xareeyey oo ay xeeradaas ku wada jiraan maadaama ururkii la jibiyey wiilasha dhalinyaradana ka dagaalamaya xaggay u badan yihiin qaar dhintay iyo qaar xiran marka caruurtaas ayaa waalidiintii maaragtay dhalay gabdhaha waalidiintii dhalay ayaa beryahan culeys iyo gabdhaha culeys lagu haayo la arrintaas bal maaragtay wax laga qabto waxaan kaloo helnay informationo fara badan oo ku saabsan arrintaas dad fara badan oo maaragtay wadamo fara badan oo dhow ilaa dhowr wadan ah ayaga naftooda dadkooda way qaateen marka arrintaas dowladda Soomaaliyeed hadda waanu ku wargelinay waan jawaab baan maaragtay baaritaan baa la sameynayaa markii baaritaanka la sameeyey kadib marka wixii arrintaa laga qaban karo baa laga qabanayaa hadii la yiraahdo
aduu shaqsiyan maxaad aaminsantahay ma in dowladdu ay aqbasho la keeno wadanka
aniga hadda qof kastoo Soomaali waxaan aaminsanahay maaragtay wadankiisa waa wadankiisa qof aan ka Soomaalisanahay ma jiro marka sidaas darteed waxaan qabaa in maaragtay gabdhahan iyo caruurtooda wadanka maaragtay haddaan dembiyo waaweyn jirin oo dad argagixiso ku abuuraya wadanka aysan ahayn wadankii lagu soo celiyo
marka arinta argagixisada markaa fiirin dadkani waa dad kasoo tegay guryahoodii, dad kasoo tegay sidaad sheegtay jaamacadahoodii, Syria tegay. Ururka ugu weynee ku beereen dadka badankoodu waa Daacish, waa urur argagixisaa dowladda Soomaaliyana. Laan kamida Daacish Soomaaliya way joogtaa, dhibaatooyin bay ka geystaan. Ma kula tahay dowladdu inay ka dhaadhicin karto dadka Soomaalida dhalinyaradana waddankaa tegay inay dagaalamaan, urur argagixisa ah gacan siiyaan? Way mudan yihiin in waddankii la keeno.
Horta waxaan isla garano, waxaa loo baahan inaan isla garano. Markuu ugu horeysa horta maaragtay ninka oo ku biiray oo caqligiisa maaragtay la rogay oo maaragtay ku biiray argagixisada, hadduu kasoo noqdo yiraahdo maaragtay wixii aan ku jiray waan kasoo tagay, maaragtay dowladdu way soo dhaweysaa, halkaana lagu soo dhaweeyaa. Marka categorigaas unbay galaayeen iyagana. Laakiin waxaan leenahay gabdhaha kan waalidiinta wararkan ka hayna waxay yihiin kulligood waxay leeyihiin amay waana la soo qalday, halkaan aan joognaa waddankii aanu ka nimidna kuma noqon karno. Sidaas darteeda waddanka keliya aan leenahay waa meesha waalidkeenu uu ka yimid, waana Soomaaliya. Marka sidaan kuu sheegay, go-aanka hadda ma aha maarata go-aan shaqsi oo Cali Faqi keliya go-aanka gaarayo, laakiin waa go-aan guud u baahan maaragtay arrintan si qarannimo loo fiiriyo. Haddii marka baaritaankii uu caddaado dadka kan inay yihiin dad iska maata ah, hadda xero qaxooti ku jiro dhibaataysan, hadda maaragtay go-aan baa laga gaaraya haddii la yiraahdo.
Dowladda Soomaaliya waxaa labadii sane u dambeysay u suurto gashay inay dalka ku soo celiso dad Soomaali ah oo ku xirnaa waddamo dibadda ah sida Itoobiya, Hindiya, Liibiya, Seychelles iyo Kenya. Haddaba maxaa la gudboon dowladda Soomaaliya marka ay noqoto xaaladda dadka Soomaalida ah ee ku sugan xerada Al-Xuul ee dalka Syria? Sidoo kale dowladda Soomaaliya ma haysataa tasiilaadkii ay ku soo daadgureyn lahayd dadkaasi, isla markaana ay ku dejin lahayd, iyo weliba kartidii ay kula socon lahayd dhaqdhaqaaqa iyo dhaqan celinta dadkaasi?
Harun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baarista nala socodsiinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. VOA. Markana dhageystayaal qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa qodobadaad maqli doontaan. Waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii oo muuraha Mareykanka. Intaas waxaa ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Madaxweynihii ugu horreeyey oo si dimuqraadiya loo doorto dalkaasi Masar, Maxamed Mursi, ayaa maanta la aasay iyada oo ay suu ku dhigaan baaqyada ku saabsan in la baaro sababta dhimashadiisa. Mursi oo xukunka laga afgembiyey sanadkii 2013 kadib sanad markii uu hayay, kadibna waxaa lagu soo ogeeyey dacwado la xiriiray jaasuusnimo, waxaana la sheegay in lagu aasay xabaalo ku yaalla xaafadda Madiinatu Nasri ee bariga magaalada Qaahira, sida uu sheegay mid ka mid a qareenadiisa. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa eedaha ka dhanka ah Mursi waxa uu ku sifeeyo kuwa siyaasadeed. Madaxa Human Rights Watch ee bariga dhexe Sara Lee Watson ayaa shalayto soo dhigtay barta Twitterka in xabsiga Mursi uu ahaa mid naxariis darro ah oo ka baxsan bini-aadminimada, iyadoo sheegtay in loo diiday Mursi daryeel caafimaad iyo in qoyskiisu ay soo booqdaan.
Xiisadda bariga dhexe ayaa cirkis ku sii shareereysa iyadoo Mareykankuna ay sheegeen inay ciidamo geynayaan gobolka, waxaana Iiraan ay ku hanjabtay in ay sii wadi doonto bacriminta barnaamijkeeda nukliyeerka oo ay horey u joojisay heshiis ay la gashay quwadaha dunida 2015. Iiraan ayaa isniintii ku dhawaaqday in ay joojisay hirgelinta heshiiskaasi, isla markaana uu ahaa heshiiskaasi mid ka hor istaagaya hubka nukliyeerka. Mareykanka ayaa isna waxa uu sheegay in gobolka uu geyn doono ciidamo. Waxaana arrintani ka dambeysay kadib markii Khamiistii ay Mareykanku ku eedeeyeen Iiraan inay ka dambeysay weerar loo geystay maraakiib shidaal waday.
saraakiil ka tirsan Shiinaha ayaa sheegay maanta uu Talaada in tirada dadka ku dhintay laba dhulgariir oo xoog lahaa oo ku dhuftay gobolka Sichuan oo ku yaalla koonfur galbeed ay gaartay 21 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 152 qof oo kale. Mas-uulinta Shiinaha ayaa sheegay in uu dhulgariirkaasi ka dhacay meel ku dhow magaalada Chaning ee gobolka Sichuan. Telefishka Shiinaha waxa uu sheegay in dadka u gurmaday goobta dhulgariirkaasi ay dad nool ay ka soo saareen burburka hoostiisa. Dadka degan magaalada Zhongqing oo 200 kilomitir u jirta halka dhulgariirku uu ka dhacay ayaa waxa ay sheegeen inay dareemayeen ruuxitaanka dhulgariirka oo guryo waxyeeleeyay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. markana qaybihii ka hara idaacaddeenna un gudbaynaaya waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamijkii ama xubintii dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa Nairobi noogu soo diyaariyey, nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno horumarka waxbarashada Soomaaliya iyo weliba wadamada dariska la'a saamaynta ay ku leeyihiin ardayda jaamacadaha ka soo baxa ee ay luuqaduhu ku adag yihiin marka la eego luuqadda carabiga, ingiriiska iyo afafka kale ee aan Soomaaliya si weyn ardaydu aanay u helin fursadihii ilaa inta burburku dhacay. Ma tahay in ardayda dib loogu celiyo qiimayn gaar ah marka ay jaamacadaha gelayaan halka jaamacadihii ay ka soo baxeen kuwa lamida ay horey ka bilaabaan wadamada kale? dhibaatooyinkaasi iyo arrimaha la xiriira ayaynu ku eegeyna xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaa igala qaybgalaya Sayid Cali Maxamed iyo Siciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi oo ka mid ah ardayda wax ka barata dalkan Kenya. waxaan ku bilaabayaa Siciid Faarax Khaliif.
waa mahadsan tahay Yaasiin. runtii dhanka waxbarashada marka laga hadlayo dhallinyarada Soomaaliyeed ee ama waddankan timaada ama qurbaha kale sii aada, dhowr qaybood baa loo kala qaadi karaa. qaybta koowaad waa qayb soo dhammaysay dugsiga sare oo wadamadan u timaada inay ka bilaabaan waxbarashadooda sare. qaybta labaad waxay tahay qayb soo qaadatay shahaadadooda koowaad ee degreega loo yaqaan ama bachelor degreega loo yaqaano oo rabta inay sii wado waxbarashadii aadka usii sareysay ee master iyo PhD a. markaan ku bilowno qaybta koowaad, waa qayb dugsiyada sare keliya soo dhammaysay ee wadamadan timaada caqabado badan bay la kulmaan. caqabadaha ugu horreeya ay la kulmaan waxaa kow ka ah luuqadihii oo kaleeto. tusaale ahaan, qofka ardayga ee Soomaali wax kusoo bartay ee Kenya yimaada, wax ugu weyn uu la kulma caqabada koowaad waa luuqadii. luuqada markaa leeyahay waa luuqada Ingiriishka oo wadankan majority wax lagu bartaa. marka haduusan qofku luuqadii aqoonin, waxay u badan tahay jaamacaduhu inay diidaan. horta marka hore kow dhibka koowaad waxay tahay wadanka shahaadooyin midaysan oo hal xaba oo wadankan u ictiraasan yahay ma lahan. ardayga garowga ka yimaada iyo ardayga ka yimaada Boosaaso ama ardayga ka yimaada Somaliland ama ardayga ka yimaada Xamar, midoba shahaado nooc kalaba wataa. dhibaatada ugu weyn oo jaamacaduhu ay u diidayaan horta waxaa kow ka ah dhibtaas koowaad. midda labaad waxay tahay ardayda qaybta kale master iyo rabta inay sii wado, ayagana dhibka kalo haysa waxay tahay qaarkood luuqadii ma yaqaanaan. Soomaali kusoo uga baxay master buu rabaa inuu diyaariyo ama Greek buu Soomaali kusoo diyaariyo, master buu meeshaan u yimid. waxaa jirta qaarkood anigu aan jaamacadaha u raacay oo master raadinaya oo aan u kala turjumayay dadka jaamacadaha joogay iyo asagii.
Sayid Cali Maxamed,
waa mahadsan tahay. marka koowaad haddii aan ku bilaabo ardayda Soomaaliya ka imaanaysa ee waxbarashada ayagu usoo doonay ee wadamada qalaad ama wadamada carabta ha noqoto ama wadamadaan hadda aan joogno sida Kenya oo kale iyo Afrikadan kale ha noqdaane, anigu waxaan aaminsanahay in badan oo ardada Soomaalida ah inay ka tayo badan yihiin ardayda dibadda wax ku barata, inay ka tayo badan yihiin, ay tahayna in shahaadada ay wataan ama ha noqoto mid dugsi sare ama ha noqoto mid markaas degree ay wataan ama mid ka sareysa ha noqoto, in lagu qiimeeyo waxa ayagu ay wataan ardadaas baan anigu aaminsanahay, maadaama ay arda dadkani waqti uga soo baxay wixii ay baranayeen muddo dheerna ay soo baranayeen wadana ay ka yimaadeen oo dadku aysan ahayn dad markaas ayagu warqadahan iskala soo yaacay ama iska soo qaatay aysan ahayn. dhanka luuqadda markii loo soo yimaado, luuqaddu waa sax, wax laga yaabaa inay dadka Soomaalida ah dhammaantood ay ku adag tahay xagga Ingiliishka iyo luuqadda Carabiga, inta badanna luuqadda Carabiga dadku wax ku bartaan iyo Soomaaliga ku bartaan. marka maadaama luuqaddu aysan ahayn cilmi gaara ama qofkan uusan doonaynin in asagu uu noqdo qof luuqadaha ku takhasusay. Haduu caafimaad baranayo inuu caafimaadkiisa loo fududeeyo, haduu baranayo injineernimana inuu injineernimadiisi u barto, maadaama aysan waxaan aysan ahayn mid dhacaysa luuqadda dhexdeeda.
Siciid Khaliif, markii Soomaaliya jaamacadihii ay jireen dowladdii dhexe ay jirtay, waa jireen arday badan oo afka soomaaliga wax ku barata oo jaamacaddii la foolay ama gahayr gelayo talyaani aqoon ingiliish aqoon, waxaa loo samayn jiray wax la intensive course ama training degdega oo lix bilood shan bilood. Arrimaha miyaa loo samayn karaa hadday doonayaan inay jaamacado kale ay dhigtaan?
Horta waa loo samayn karaa arrimahaas oo way jiraan, laakiin inta badan caqabada koowaad waxa weeye ardada secondary inta soo dhameysay, dugsiga sare inta soo dhameysay, rabta inay jaamacadaha gasho. Mida kale, qofkaas waxa la rabaa markuu yimaado wadanka uu yimid luuqadiisa inuu barto asagu isdhiiso, jaamacaduhu ma kuu samaynayaan wax hordhaca. Jaamacadda inay ku aqbasho iyo inay ku diido wax ka dhexeeya malahan, adaa la rabaa inaad isoo dhisi sanad laba sano waxay kugu qaadataba. Anagu dadka Soomaali wax kusoo baranay baa anoo kale ahay, jaamacaddii waddanka ma geli karin marka runta laga hadlo, maxaa yeelay aqoonta meesha taallay iyo luuqaddii iyo wax walba marka la eego iyo waxa anaga wadanay. Mida kale, caqabada kaloo jirta xilliga aad ka hadlaysid Yaasiin iyo xilligan way kala duwan tahay. Waqtigaas dowlad weyn baa ahayn, shahaadadeenaa la aqoonsanaa, meeshaa rabnaa baasuurkeena lagu mari jiray, laakiin maanta waddankii dowladda ka jirta waa ognahay waddanka uu burburay. Maxaan ku dhahayto ma jirto shahaadooyin halca oo la midaysan yahay oo dowladuhu aqoonsan yihiin, ma jirto. Dhibaatooyinkaasoo dhanaa jira, laakiin wixii marka farqi baa u dhexeeya umaleynaa xilligaas iyo hadde.
Waxay ila tahay horta inay qofku marka hore oo isagu markii uu waxbarashada bilaabayo inuu tixgeliyo waxyaabaha markaas looga baahan yahay. Waa sax, luuqadii horta waa qasab inuu qofku iska dhiso oo sida hore u sheegteenba uu asagu ku dadaalo inuu qofkani isagu soo hormariyo si uu marka ula qabsado shuruucdii meeshaas ka jirtay. Laakiin midda meesha taalla waxay tahay ardadii waagii hore ee dowladda Soomaaliya ay dhisnayd jiri jirtay, markaa wadankooda wax ku baran jiray, markii af Soomaaliga la qoray kadib dadku waxay wax ku baran jireen af Soomaali bay ahaayeen, ayagoo taas ay tahay bay haddana dib waxay ugu jaamacada dibadda u aadi jireen. Laguma xujin jirin marka markaasi inay luuqad gaara bartaan, laakiin xirfadda ay markaa danaynayaan inay bartaan bay horey usii geli jireen. Marka midda meesha taalla oo Siciid uu dhowr jir ku celceliyay waxaa ka mid ah shahaado hal aynaysan jirinin, way dhacday wadankii inay waxoogaa qalalaase ka dhacday, laakiin haddaysa xataa shahaadadu aysan mid ah aysan ahayn oo seem ay dadku ka ahayn, waxaan aaminsanahay in waxbarashada ay dadku ka siman yihiin oo in badan ay mataqaanaa waxbarashadoodu ay si isku mid ay u qaataan. Waayahan dambena waxaa jirta in dowladda hadda jirta iyo tikorisib ay ku dadaalayeen inay madhab gaar ah oo dadko dhan iyo dalko dhan ay ka midaysan yihiin inay sameeyaan. Taasna waxaan aragnaa hadda muddooyinka ugu dambeeyay nagu guuleystay oo ardada hadda dugsiyaasha sare dhammaynaysa iyo dugsiyaasha hoose iyo weliba jaamacaduhuna ay haystaan madhab ay ku midaysan yihiin ay dibaddana waxuga baran karaan, dadka gudihiisana waxuga baran karaan.
Siciid, jaamacadaha adduunka oo dhan xiriir bay wada leeyihiin, marka la eego Kenya oo kale, haddii aba dugsi saraad ka soo baxday ee Soomaaliya ama jaamacad aad ka soo baxday, way hayaan dhammaan koodhkooda iyo waraaqaha referensigooda iyo jaamacadahooda, taa miyaana la tixgelin marka la gelayo jaamacadaha Kenya oo kale?
Waxay hayaan malaha Yaasiin, waxa kaliya oo ay hayaan waxay tahay oo waagi hore xataa ay ictimaadi jireen qoladan FBNS la yiraahdo bay waagi hore yeeli jireen. FBNS koonfur kaliya ka shaqeysa, waa ognaa Puntland imtixaankoodu waa gooni, Soomaaliland imtixaankoodu waa gooni, qoladan Jubbaland iyo Kismaayo imtixaankoodu waa gooni, oo labadaas midna ma ahan. Marka waa in dowladdii ay ka shaqeysaa si ardadeedii loogu aqbalo jaamacadihii dibadda inay horta marka hore kow hesho shahaado midaysan, laba waa in la helaa arday dhisan oo aqoon leh, maxaa yeelay Soomaaliya sida ognahay hadda dugsiyadii hoose iyo dugsiyadii dhexaba meeshay ka baxayaan, iyo dugsiyadii sare xataa waa jaamacado un hadda haddaa xamar oo kala tagtid kulli waa wada jaamacado, war-aha dugsiyadii sare waa yaabaysaa mararka qaar. Waa in ardayga asagoo laga yaabo inuu shalay atuulo kasoo galay ama baadiye kasoo galay wuxuu laba sano gudahood jaamacad bilaabo, waa in dowladdu waxaas ay xakamaysaa oo ardayga broseska saxda ahaa ee loogu talagalay ee laga soo bilaabo dugsi hoose dhexe dugsi sare jaamacaduhu ay adkeeyaan. Waxaan u malaynaa inay hadda arrintaas dowladdu ay mooddo inay hadda bilaabayso oo jaamacadihii lagu xirayo ardaygu waa inuu dugsi sare oo rasmi ah oo dowladda aqoonsan tahay uu ka soo baxay. Sababtaasaana keenaysa ardayga asagoo lix sano keliya wax baranayo oo digri haysta oo luuqaddii adduunka looga hadlay ingiriishka aan aqoon intuu xaggaa yimaado u rabo inuu masar u bilaabo.
Ugu dambeyntii Sayid Cali, muxuu yahay xalku fariinta aad u diraysaan dhallinyarada kale ee aan fursadda hadda aad haysataan ama haysanin marka ay doonayaan in jaamacada ay dibadaha ka galaan, gaar ahaan kuwa Afrikada bari ku yaal?
Halka intaanan ku horumarin, waxaan rabaa hal qodob inaan iraahdo, taas oo ah waxaa jira wadamada adduunka oo dhan waxay u badan yihiin dadkooda inay wax ku baraan luuqadooda markaas maxalliga ah oo markaa halkaa ka jirta inay wax ku baraan, sida hadda wadamada qaar reer Yurub oo kale ama wadankan Turkiga la yiraahdo oo kale, dadkooda waxay wax ku bartaan waa luuqadoodii bay wax ku bartaan. Haddana hadday jaamacad ay damcaan inay u aadaan Mareykanka iyo wadamo kale ay u aadaan, laguma soo laguma xiro inay luuqad ama ingiliish ku hadlaan ama luuqad gaara ku hadlaan, laakiin wixii ay baranayeen baa loo fududeeyaa. Way jirtaa in annaga dhankeenu xooga culaysi ay jiraan, burburkii dartiis ay jiraan, laakiin waxaa aaminsanahay inaan kasoo kabanayno oo wax badan aan ma garanaysaa aan horay u marayno. Markaan xalka uu imaado, anu dadka Soomaaliyeed waxaan kula talin lahaa, horta wax lagu barto luuqadaada ugu wanaagsan waa inay haystaan dadkii luuqadooda ay wax ku baranayaan, laakiin waa inay xoojiyaan waxbarashadii oo aysan dhayalsanin meesha ay joogaan wax ka jira. Waa inay markaas ay waxbarashadii ku dadaalaan dugsiyadii hoose, kuwii sare, ilaa heer jaamacadeed laga gaarayo. Waa in qofku process noocaas uu maro oo uusan mataqaanaa markaasi uusan dhayalsanin wixii markaas uu baranayey. Dowladdana waa inay dadka fursad u abuurto ah in jaamacadaha dibadda markay aadayaan aysan dhallinyaradooda iyo dadkooda aysan ku dhibtoonin, ay noqdaan wax la ogyahay meesha ay kasoo baxeen.
Ayaas waxaa ku darayaa in dowladda iyo dadka waxbarashadii Soomaaliya gacanta ku hayay ama maamulgoboleedyaha ahaadaan ama dowladda dhexe ha ahaadaane ay ku daraan manaahijtoodii wayna ku jiraan, laakiin in la xoojiyo oo luuqadda ingiriis oo kale ardayga marka dugsi sare lasoo gaaro oo kaleeto ardadii lagu cadaadiyo ugu yaraan qofku inuu ku hadli karo ama uu dadka kula xiriiri karo, communicationka oo kale dadka uu ku samayn lahaa inuu kula xiriiro, inuu arintaas ay xoogga saaraan dhammaan maamulgoboleedyada iyo dowladda dhexaba.
aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Sayid Cali Maxamed iyo Siciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodee gaabnaynta ayo joogtay intaynu markale wada ku rabi doona dii lehraali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo.
Yaasin Ciise Wardheera ayaa nala socodsiinaya xubinta dooda gaaban.
Allaha u naxariistay waxaa maanta ku geeriyooday magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia abwaankii Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sengub kadib markii xanuun ku soo booday. Haddaba warbixin ku saabsan taariikhda iyo xusuusta abwaanka waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariistay abwaan Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sengub, dadka yaqaana waxay ku sifeeyeen inuu ahaa wadani halabuur mufakir iyo qof guud ahaan xoogga saaraya fanka Soomaaliyeed. Sida ka muuqata heesa guubaaba ahna wuxuu ku toosinaya Soomaaliya Afrikaba. Abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure waa abwaankii Soomaaliyeed ugu dambeeya isku arkaan cumrada maalmihii lasoo dhaafay.
Inna lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Allaha u naxariisto abwaan Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sengub. Abwaan Sengub wuxuu ahaa gudoomiyaha golaha abwaanada Soomaaliyeed, waana shaqsi taariikh weyn iyo magac weyn ummadda Soomaaliyeed ku leh. Waxaan dhihi karaa haddii Alla ku roon yahay mid ka mid a qaamuuskii Soomaaliya, haddii Alla ku roon yahay ayuu ahay shaqsi ummadda Soomaaliyeed qaali ku ahna waa ahay, oo haddii Alla ku roon yahay xigmad badan uga tegey. Mararka qaarna waxaaba la dhihi karaa Soomaali waa ka koreeyo Afrika ayuu u doodi jiray oo xorriyadda Afrika ayuu u dagaalami jiray. Marka Allaha u naxariisto, waxaan u malaynayaa abwaankii ugu dambeeyey araggiisa inaan ahay, oo waxaan isla joognay hadda haddii Alla ku roon yahay cimradii. Waana waxaan u sanaa in muddo inkastoo hadda haddii Alla ku roon yahay xanuunka u dambeeyey oo ahay mid ku cusub.
Abwaan Sengub, Allaha u naxariista, wuxuu cumrada ku dawaafay isagoo saaran gaari lagu riixayay, wuxuuna ka cabanayaa xanuuno, sidau fiyooda u sheegay abwaan Cusmaan Cabdulaahi Guure oo muddooyinkii dambe saaxiibadhow ay ahaayeen kana wada tirsanaaya golaha abwaanada Soomaaliyeed oo gudoomiye ka ahaa abwaan Sengub.
Isagoo gaarigii naafadu ay ku fadhiisaan wilijar isagoo ku fadhiya ayaa la dawaafiyey oo xaramka dawaafayey. Markii haddii Alla ku roon yahay cimradii dhammaystana waxaa la keenay magaalada Jidda. Anigu waa soo baxay, hase yeeshee kadib waxaan ka war helay madaxweynaha kilinka Somali State Mustafa Cagjar inuu casuumay. Sabtigii lasoo dhaafay ayaa la geeyey magaalada Addis Ababa. Qalliinkana waxaa lagu sameeyey shalay. Marka xalay waxaa laygu wargeliyey haddii Alla ku roon yahay waa la qalay, hase yeeshee weli ma soo naaxin oo sunta iyo jirkiisa ku jirta. Hase yeeshee qadartii maanta ayay dhammaatay oo haddii Alla ku roon yahay Ilaahay oofsaday. Marka waxaan leeyahay bashar waliba waa dhibaan ballan weeye, geeridu qofna baaqan maayo, Allow buddiisa u nuuri.
Fanka Abwaan Sengub, dadka yaqaan waxay ku sheegeen inuu ahaa mid hagar la-aaneed, wuxuuna inta badan soo saaray hobollada caanka kooxda Waaberi oo qaadaya heesihiisa iyo riwaayadaha aan baxay. Abwaan Xarsidhoox, gudoomiye ku xigeenka golaha abwaanada Soomaaliyeed.
Abwaan Sengub
wuxuu ahaa guubaabiye qaran iyo guubaabiye qaaradeed labadaba, oo waxa weeye Soomaaliya iyo Afrikaba waa guubaabinayo. Wuxuuna ahaa fankiisa haddaan kuwa cabiro 40 sano ugu dambeysay fanaan soo baxa ee hobolada Waaberiya ama suuq jooga oo aan sangub soo saarin ma jirin, hadduu jirana 110 ma dhamma. Taasi waxay ku tusaysaa hagar la-aanta iyo muxuu ahaa firfircoonida iyo abateedka uu u hayay, yani muxuu ahaa shaqadiisa. Ka soo tag dalku markuu burburay oo la kala cararay oo ninba meel aaday, Abwaan Sangub qaxootigii ugu horreeyay wuxuu ku galay Nairobi, mana joojin shaqadiisa fanka ee waa uu waday. Intaas wuxuu guubaabinayay muxuu ahaa dadka oo gabaga aad aragtay diran iyo go-wadatada jirigaan dawirisada teendhada ku doodada waaba looga sii daray meeshuu ku tirinayo waxa weeye qaxootiga waay.
Riwaayadihii aan baxay ee lagu xasuustaa Abwaan Sangub waxaa ka mid a qabrigii jacaylka, khusuustii jacaylka, khudbaa liqay jacaylka, iyo riwaayadda aan baxday ee waa maadays adduunyadu dadkuna way matelayaan.
Riwaayadihii aan baxay Sangub wuxuu ahaa ninka keliya ee sameeyey riwaayad la dhigay 306 habeen oo xiriir ah, waxayad qabrigii jacaylka. Wuxuu sameeyey xuud baalaqay jacaylkii, wuxuu sameeyey qabrigii jacaylka, wuxuu sameeyey xuskii jacaylka. Qabrigii jacaylka waxaa la dhigay 306 habeen, riwaayad iskoorkaas gaartay ma jirto oo cod kala samaysay. Sidoo kale wuxuu sameeyey riwaayaddii maadays adduunyada dadkana way matelayaan, waa maadays oo muxuu ahaa 15,000 oo qof ka badan ay hal mar daawasho ugu fariisatay. Taasna taariikhdaasna isagaa leh, haddii aan lahelin garoonka didan meelka weyn oo dad kale muxuu ahaa ay ku soo bandhigaan, cid isaga kaga horreysa ma jirto.
Ka suka uu Soomaaliya xoogga saarayay Abwaan Sangub waxaa kaloo lagu xusuustaa sida ugu taagnaa qaaradda Afrika, waxaana jira heeso uu kula hadlayay guud ahaan Afrika, sida uu marka la sharaxayo Abwaan Usmaan Cabdulaahi Guure.
Heesta Afrika heesaxa waxay ka mid ahayd haddii alla ku roon yahay si uu ku guubaabinayo Afrika. Beriga Afrika waxaa xor ahayd haddii allagu 48 waddan. Wuxuu leeyahay Afrika sidaadaba sac baan xoolo leenahay la yiraahdo sacardiid, sumadii sumidab tahay 48 laasimaani ay ku yaaliin. Marka erayada yaab kale ee ku jira waxaa ka mid a ninku siray wax kuu sheeg, ninku siiyey kuu faan, ninku sugay gar kuu dhigay, nin sarbeebay kaa qari. Waxaa kaloo yaab leh oo erayada ku jira sidaan waan naqaannaa, sidanna waan u garannaa, hadday gacantu saan tahay sir bay cirib ku leedahay.
Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Allaha u naxariiste Maxamuud Cabdulaahi Ciise Sangub waxa uu ku noolaa jiray dalkan Mareykanka sanadkii 2007 ayaa lagu eedeeyey inuu xadgudub dhinaca galmada u geystay gabar 10 sano jir ahayd. Dhacdadaas oo la sheegay inay dhacday sanadkii 1995, inkastoo aysan maxkamadi caddaynin eedeyntaas loo jeediyey Sangub. Warbaahinta Mareykanka ayaa waxay qortay in isla sanadkaasi uu baxsaday kana baxsaday dalkan Mareykanka, waxaana lagu daray 10 qof oo sida weyn loo doondoonayo ee degmada Hennepin County ee magaalada Minneapolis. Marxuumku isagu wuu beenayey eedintaasi.
Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka waxaa noo haya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maalinta Arbacada ee beriya ayaa guddi hoosaadka dastuurka xuquuqda aadamaha iyo ta madaniga ah ee Kongareska Mareykanka waxa uu ka doodi doonaa qodob ku saabsan in magdhow la siiyo iyo in kala dadka madow ee Mareykanka ee 100 sano ka hor addoonnimada lagu keenay kadibna si sharci darro ah loogu shaqaystay. In qodob sharci ah arrintan laga soo saaro waxaa markii ugu horreysay isku dayay John Conyers oo ah mudane dimuqraadiya oo laga soo dooran jiray gobolka Michigan. Sanadkii 1989 ayuu soo jeedintii ugu horreysay sameeyey, isagoo intaa wixii ka dambeeyeyna sanad walba Kongareska arrintan horkeeni jiray ilaa sanadkii 2017, sanadkaas oo uu howlgab noqday. Hindisaha qodobkan in sharci laga dhigo waxaa hadda dib u soo cusboonaysiisay Sheila Jackson Lee oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan lagana soo doorto gobolka Texas. Siyaasiin magac leh oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsan qaarkoodna xilka madaxweynaha u tartamayaan ayaa hindisahan taageeray. Haddaba taariikhdii dadka madow wixii ay la kulmeen iyo haddii arrintani ay meel marto waxaa magdhow u noqonaya ayaa waxaan ka waraysay Dr. Ismaaciil Qodax oo barakaha jaamacadda St. Thomas ee gobolka Minnesota.
Nasiib darro waa taariikh aad u xun. Dadka madowga waxaa 1,600 ilaanta u dhaxaysay 1860-kii muddo lagu tilmaami karo 360 sannadood ayaa ugu yaraan inta la hubo weeyaan 12 million oo dadka madowga oo 40% xagga waddanka Angola ayaa laga soo qaaday waqtigaas. Kolka waxaa la sheegayaa dadka ku dhintay inkastoo 100% la hubin, waxaa la yidhaa waa 2 million oo qof baa ku dhintay.
Waan gartay marka la keeno maxaa ku dhici jiray, waxaa laga doonayo inay qabtaan maxay?
Waxay u keeneen sababta ugu weyn inay beeraha garanaysa xagga plantationka waxa lagu tilmaamo beeraley inay u shaqeeyaan bay ujeedada ugu weyn ee loo keenay waxaas ahayd.
Dagaaladii Maraykanku galay uu galay qayb ma ka ahayn?
Haa, waxay ka ciyaareen door weyn bay ka ciyaareen, inkastoo dee si midab takoora loola dhaqmayay. Haddana dagaalkii labaad ee adduunka, dagaalkii koowaad ee adduunka qayb weyn oo libaaxay ka qaateen.
Dabcan muddoba ha qaadato, laakiin dadka madoobi dhaqdhaqaaq bay bilaabeen. Dad baa laga xusaa Dr. Martin Luther King, Malcolm X iyo dadkii la socday. Marka dhaqdhaqaaqaas uu ku bilaabmay iyo ilaa meesha soo gaaray?
Dhaqdhaqaaqaas aduu wuxuu ka bilaabmay un dadkii oo dee cadaadiskii baa ka batay maad aragtay. Kolka cadaadiskii ka batay qofka bini-aadanka kolka dee meel xun la geliyo kolka dambadee uu isdaafacayaa maad aragtay. Kolka aduu qeybooyin kala gedisan oo dee aad odhan kartid black movement yaa nacam dee dhaqdhaqaaq dadka madowga ayaa ka bilaabmay, laakiin meelo badan bay magaranaysaa. Inkastay dee Martin Luther King iyo nimankaa kale kulkii aad hoosta ka xariiqday ay yihiin dee nimanka ugu, laakiin dad badan oo kala gedisan oo madowa ayaa ka ciyaaray door weyn jaamacadaha. Inka matalan kasoo qaad dadka jeelalka ku jira maanta Maraykanka, jeelka kulka Maraykanka la eego, dadka magaranaysaa Maraykanku waxa weeyaan 90% ilaa 93%, laakiin jeelka dadka ku jira waxa weeyaan more than 500,000. Minnesota kale kasoo qaad, Minnesota kale iminka waa 6% populationka dadka magaranaysa dadka madowgu, laakiin waxa jeelka ku jira waxa weeyaan ilaa 40% kale. Minnesota kale meel bay ka degan yihiin iyaga u gaara oo north Minneapolis la yidhaaho. Iskuulladoodu waa the lowest of the lowest, magana waa kuwa ugu hooseeya. Shaqa la-aantu waa meesha ugu sarreysa magaranaysa. Sidaan kulka horeba jeelalka dadkan lagu xidhaa aduu halgankuugu weli isma taagin, laakiin weli ma garanaysaa isbedelna wuu jiraa, laakiin weli garanaysaa halganka way ku jiraan.
Waan gartay arrintan cusub iminka lasoo jeediyay odhanaysa magdhow ha la siiyo, bal say ku bilaabatay iyo meeshay maraysa warnagasi?
Waxaa bilaabay horta adugu waxaa lagu bilaabay 1900 iyo inka horey sanada halganka way ku jireen oo kolba congresska way geynayeen biilalka gedisan, laakiin inta dambe 1980-kii HR la yidhaaho 3,745 ayay bilaabeen. Kolkaa nin baa bilaabay arrintaasi, wuxuu geeyey adu kolkii dambe waxa lagu sameeyey waa la rajagareeyey dib baa loo cishay, laakiin iminka haddana way soo laba kacleeyeen oo HR haddana waxa lagu tilmaamay 40 siiba weliba congresska haweeneeda congresska kasoo baxda Texas Sheila ayaa bilaawday iminka. Kolka waxay u eeg tahay iminka doorashada soo socotay 2020-ka iman demokraatkii aad bay u kala qeybiyey dhexdooda. Kolka Corey ninka la yidhaaya iminka isagu waa caan ka xaggan eastigu kasoo baxaa, ninkaasoo kale matalan iyo Bernie oo kale iyo way taageersan yihiin iman garanaysaa ina dee la horgeeyo, laakiin waxay u eeg tahay iminka wixii gabagabo inay noqotay oo ay lahe in dadkii African Americankii xaq u geema garanaysaa in la garwaa.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay aqalka hoose ee Kongreeska Maraykanka oo arbacada berriya ka doodaya in sharci laga dhigo in magdhow la siiyo dadkii madoobaa ee addoonsiga lagu keenay dalka Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirintiha tegiya sidaas iyo nabadgelyo.
maxamed cabdixasan salleera ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, isagana gabagabo ahaa waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan. Waa farsamadii jemi faari. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo.